25 жніўня падчас форума ў Рыміні, арганізаванага аб'яднаннем камунія і вызваленне, галоўнай тэмай дыскусіі была хрысціяне і палітыка. Падчас уступнага слова старшыня італьянскага рэгіёна Ламбардыя Раберта Фармігоні адзначыў, што хрысціянства ніколі не было асабістай рэччу. Хрысціянская супольнасць мае абавязак навучаць людзей будаўніцтву супольнага дабра, адзначыў палітык. У мерапрыемстве прынялі ўдзел госці з розных краін свету. Філіп Блонд, блізкі супрацоўнік прэм'ер-міністра Вялікабрытаніі Дэвіда Кэмерона, расказаў аб цяжкасцях, з якімі сустракаюцца хрысціяне, што займаюцца палітыкай у гэтай краіне. Эксперт звярнуў увагу на існаванне пэўных прадузятасцяў у грамадстве адносна тых, хто публічна сведчыць аб сваёй веры. Йозеф Дол, старшыня групы Еўрапейскай народнай партыі ў Еўрапейскім парламенце, звярнуў увагу на неабходнасць абароны хрысціянскіх каштоўнасцяў ад тых, хто хоча іх выключыць з публічнай сферы. Сярод запрошаных для ўдзелу ў форуме быў Пол Пхаці, дарадца прэм'ер-міністра Пакістана па справах рэлігійных меншасцяў. Ён расказаў аб цяжкасцях, з якімі сустракаюцца ў яго краіне хрысціяне і прадстаўнікі іншых немусульманскіх рэлігійных супольнасцяў. У інтэрв'ю нашаму радыё Пол Пхаці расказаў, што пасля забойства ў сакавіку 2011 года ісламскімі экстрэмістамі яго брата Шабхаза Пхаці, былога міністра па справах рэлігійных меншасцяў, людзей апанаваў страх, і яны адчувалі сябе безабароненымі. Пазітыўным пунктам стала тое, што многія людзі, сярод якіх мусульмане, а таксама міжнародная супольнасць, пачалі разумець, што экстрэмізм з'яўляецца рэальнай праблемай, і гэта, у сваю чаргу, паўплывала на нараджэнне моцнага духа салідарнасці, расказаў Пол Пхаці.